Memento verbi tui, servo tuo, Domine. In comicis pendedisti, ec me consolata, Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.